Que boa bola, hein? Sócrates, ajeitando, virando, batendo. Brasil! Primeiro gol! Sócrates, abrindo a contagem para a seleção nacional. Depois de uma ação individual perfeita.
Luiz Cláudio. Vai lá, Sócrates. Passou a chance do Corinthians. É o gol do Corinthians no Morumbi. Passávamos pela marca de 9 minutos. Sócrates, camisa 8. Chutando de pé esquerdo com muita vontade.
Um gol de craque, Sócrates ganha a dividida, joga entre as pernas de Mauro Galvão e avança. Miller e o mesmo Galvão tentam parar Sócrates, mas o doutor entra na área e coloca rasteiro, sem chances para Benítez. 2 a 0 Corinthians, novo tropeço do Inter e a tranquilidade de Sócrates na explicação desse incrível gol.
Aí entra no campo do Grêmio. E o Sócrates lançou. Tentou de longe. Corinthians, segundo gol, Sócrates. Olhou, observou, Ivo aceitou.
Sócrates, é gol! Gol! Sócrates, a 35 minutos e 20. Faz um gol espetacular.
Alfinete Zenon. Sócrates, olha a bola, alfinete, bateu muito forte.
Sócrates, boa bola, Wilsinho, de lá. Zé Maria. Boa jogada de Sócrates com palinha, devolveu. Sócrates, limpou.
Σόκρατες. Αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής της Βραζιλίας έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας, σε ηλικία μόλις 57 χρονών. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954 στο Πόρτο Αλέγκρε. Το πλήρες όνομά του ήταν Σόκρατες Μπραζιλέιρο Σαμπάιο Ντε Σόουζα Βιέιρα Ντε Ολιβέιρα. Σιδηρόδρομος. Αλλά έμεινε παγκοσμίως γνωστός ως Σόκρατες και το ελληνικότατο αυτό όνομα του το έδωσε ο πατέρας του, γιατί γεννήθηκε σε μια εποχή που ο πατήρ Σόκρατες διάβαζε την φιλοσοφία του δικού μας Σοκράτη επίμονα. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Έχω μεγάλη παρέα δίπλα μου αυτή τη στιγμή και αυτό που θα ακούσουν τα παιδιά από το δεύτερο δημοτικό Παιανίας θα τους είναι άγνωστο, αλλά έτσι είμαστε παιδιά εμείς εδώ οι αθλητικοί. Θυμόμαστε και τους παλιούς, αυτούς που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό. Και έλεγα τώρα για έναν Βραζιλιάνο που κυκλοφορούσε με ελληνικότατο όνομα, Σόκρατες δηλαδή, Σόκρατες τον λέγανε στην πατρίδα, στη Βραζιλία, τον οποίο τον είχαμε βαφτίσει και ως Ντουτόρ Σόκρατες, Δόκτωρ Σόκρατες δηλαδή. Εκεί τον είχαν βαφτίσει και Καλκανιάρ Ντεούρο, δηλαδή η Χρυσή Φτέρνα, αλλά και Μαγκράο, ο Κοκαλιάρης. Μόνο ο Κοκαλιάρης δεν ήταν εντάξει ο Σόκρατες, αλλά για τα δικά του τα πρότυπα τα βραζιλιάνικα, στα χρόνια που δέσποζε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, φαινόταν αδύνατος. Πάντως το χαρακτηριστικό του ήταν το μουσί του και η μπαντάνα που φορούσε το κεφάλι, μια λωρίδα έτσι στο κεφάλι, έτσι ένα διακριτικό του πολύ ιδιαίτερο. Είμαστε η ακομπή Αυστηρώς Αιρετικά, πάντα μνημονεύουμε ανθρώπους που ήρθαν ή έφυγαν από τη ζωή αλλά άφησαν πολύ ισχυρά αποτυπώματα και όχι απαραίτητα αθλητές. Λοιπόν, αντί να συστηθώ εγώ, θα συστηθείτε εσείς σήμερα. Λοιπόν, δεύτερο δημοτικό Παιανίας. Βγάλτε τις μασκούλες αν θέλετε να μιλήσετε και να ακουστείτε καθαρά, γιατί μπορεί να ακούνε μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς αυτή τη στιγμή.
Τώρα ακουγόμαστε. Τώρα ακουγόμαστε.
Όταν θα το κατεβάσω λίγο, τώρα θα ακούγεσαι μια χαρά μάλιστα. Στον αρώτα. Ήρθατε σήμερα στην ΕΡΤ, τελευταίο σταθμό, φαντάζομαι, εδώ η ΕΡΑΣΠΟΡ. Έτσι βγάζει το πρόγραμμα.
Ναι.
Ναι. Τι σας άρεσε πιο περισσότερο από αυτά που είδατε σήμερα ή τι είδατε που δεν το είχατε στο νου σας ποτέ? Και εδώ, και εδώ, αυτό το μικρόφωνο να πάρει φωτιά θέλω.
Αργίστρα!
Αργίστρα! Δεν το ξέρατε ότι έχουμε τα μουσικά σύνολα?
Ειδήσεις το ξέρουμε ότι
έχει. Ειδήσεις το ξέρατε, τι λέω. Να σας πω κάτι. Έτσι τώρα, τηλεόραση βλέπετε πολύ.
Ναι!
Παναγία, πολύ τηλεόραση βλέπω. Μέχρι ποια ώρα βλέπετε τηλεόραση?
6.
Αυτό το 3 που άκουσα σημαίνει τα ξημερώματα.
Όχι.
Μεταρχίζουν υποχρεώσεις και το διάβασμα.
Για έλατε εδώ η δασκάλα. Τώρα θα σας πω εγώ. Ελάτε εδώ.
Δεν μου τα λέει. Τώρα κάνουν αποκαλύψεις.
Για έλατε πιο κοντά να δούμε αποκαλύψεις. Γιατί έχουν έρθει πολλές τάξεις δημοτικού γυμνασίου λυκείου σε αυτό το στούντιο. Και η ερώτηση κλασική για μένα, αλλά όχι για εσάς. Ποιος κοιμάται πριν τις 10?
Εγώ.
Μόνο δύο παιδιά.
Δύο παιδιά, ακούσατε?
Και εγώ.
Εμείς παλιά, οι μεγαλύτεροι που δεν είχαμε τι να κάνουμε στις πιτσιρικάδες, μέχρι τις 9-9.30 είχαμε κοιμηθεί. Τώρα τα βλέπετε? Από αυτή την ηλικία. Α, τα ξέρετε αυτά. Ωραία. Πείτε τώρα στη δασκάλα σας κάτι που δεν ξέρει. Ένα μυστικό.
Τα Σαββατοκύριακα κοιμάμαι
2 ώρα. Βλέπω γρανατικά.
Τα Σαββατοκύριακα κοιμάμαι.
Δεν θέλω να τα ακούσω.
Τα ξενυχτάω.
Και εγώ
ξενυχτάω.
Εγώ με τη γιαγιά μου δεν
βλέπω. Δεν τα αντέχω.
Ξενυχτάω.
Τι είπε, κάποιο είπε τη γιαγιά.
Εγώ.
Τι είπε, για πες τη γιαγιά.
Α, και εγώ
δεν βοήθησα όλη την ώρα. Χριστουμό,
το λέει χαμηλόφωνο.
Ναι, ναι. Γεια στο σπίτι.
Ναι, ναι. Ωραία, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ραδιόφωνο ακούτε καθόλου?
Ναι!
Αλλά μόνο όταν έχει μουσική.
Μουσική.
Ποιο
ακούει ένα σπορ?
Εγώ στο αυτοκίνητο.
Εσύ ακούς ένα σπορ? Για μίλα πιο κοντά.
Εδώ, Αβραάμ.
Λίγο ακούω, δεν ακούω.
Εκεί, εκεί. Όταν λες λίγο, τι εννοείς? Μάτς ακούς ή εκπομπές?
Ακούω λίγο μάτς.
Τα μάτς, ε.
Από...
Για πες, μίλα.
Εγώ έχω έναν αδερφό που βλέπει πολύ αυτό το πράγμα.
Που ακούει ραδιόφωνο ή... Α, που ακούει αθλητικά. Από αθλητισμό πώς πάμε?
Καλά.
Εξαποστάσεως ή...
Όχι, ενεργή.
Ενεργή.
Θέλω να μιλήσει το παιδί που κάνει το πιο ιδιαίτερο άθλημα. Όχι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
Έλα, Αβραάμ.
Για φορές και ωραίο μπουφανάκι. Για πες μου, τι κάνεις?
Εγώ παίζω ταϊκοντό.
Α, μάλιστα. Και εσύ?
Εγώ κάνω μπαλέτο με δύο κορίτσια.
Τρεις μπαλαρίνες έχουμε εδώ μέσα, δηλαδή.
Ναι.
Εγώ κάνω φλαμέγκο.
Δικιά. Μπράβο, κορίτσι. Από μικρή στα βάσανε αυτή. Ναι, έλα.
Εγώ κάνω ακροβατική.
Μπράβο σας, παιδιά. Έχετε τόσο μεγάλη ποικιλία. Και εσύ...
Εγώ κάνω ακροβατική, αλλά ένα σπορ που μου αρέσει που κάνω κάθε καλοκαίρι στην παραλία είναι άλμα μήκος.
Γιατί στην παραλία το άλμα μήκος? Επειδή έχει άμμο, για να
προσγειώνεσαι
καλά. Ποιος ή ποια προπονείται πιο πολλές ώρες?
Η Γεωργία.
Πιστή.
Εγώ.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι η ακροβατική χρειάζεται πολλές ώρες.
Εγώ
ναι.
Και εγώ.
Και ορεινά.
Έχω κάνει και στο σπίτι μου πολλές ώρες.
Πόσες ώρες?
Δεν ξέρω, πάντως κάθε μέρα.
Και εγώ παίζω. Λίγο πιο ψηλά, για πες.
Δεν ξέρω, πάντως κάθε μέρα αρκετές ώρες είμαι.
Όταν λες αρκετές ώρες, τρεις, τέσσερις. Την ημέρα, κάθε μέρα.
Εγώ
έχουμε όμως τον Ασέ. Τον Ασέ.
Έλα εδώ. Έλα Ασέ, έλα εδώ κοντά.
Ιδιαίτερο.
Α, ναι.
Ναι, για πες.
Εγώ παίζω κρίκετ.
Μπράβο, Ασέ, εντάξει. Αν μου μάθεις πώς παίζει το κρίκετ, σε παραδέχομαι. Το έχω δει πολλές φορές και δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω διαβάσει δηλαδή, τους κανονισμούς του κρίκετ. Είναι εθνικό σπορ στο Πακιστάν, δεν είναι? Πακιστάν, Ινδία, πολύ διαδεδομένο. Οι Άγγλοι που το εφήβραν. Παρέα βρίσκεις μεγάλη? Έχετε μεγάλη παρέα εκεί στο κρίκετ? Ναι. Έλα λίγο πιο δυνατά, καλέ.
Ναι, μεγάλη παρέα.
Εδώ γεννήθηκες,
ναι.
Ναι. Η, Οι γονείς και οι δύο από το Πακιστάν.
Ναι, και οι δύο.
Μπράβο. Καλή ερώτηση. Ναι, πού παίζεις κρίκετ? Ναι. Υπάρχει σύλλογος?
Ναι, σύλλογος.
Πού, σε ποια περιοχή?
Στο Κοροπή.
Α, εντάξει, κοντά είσαι. Εντάξει, ωραία. Εσύ όλο είσαι και ψηλή και με το σηκώνει το χέρι.
Εγώ έλα, κάθε μου. Μέρα 2-3 ώρες προπονούμε στο βόλεϊ.
Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Πολύ, πολύ αθλητική τάξη έχετε.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Και αθλητική.
Έλα, έλα, γιατί σε βλέπω. Το μαλλί, το μαλλί, το θες έτσι να, ναι, να φτάνει μέχρι κάτω στη μύτη. Δική σου επιλογή είναι.
Ναι.
Όχι, πες μου, δεν είναι ελεύθερα. Δεν είναι,
είναι δικό μου στυλ.
Το δικό σου στυλ, ε. Μπράβο, έλα λίγο πιο κοντά για να ακούν και οι υπόλοιποι.
Εγώ πάω ταϊκοντό αρκετές μέρες και 2 ώρες κάνω.
Ναι. Ξέρετε τι λένε για, για τις πολεμικές τέχνες? Ότι είναι τα καλύτερα αθλήματα για την πειθαρχία των παιδιών.
Αυτό μας το εξήγησε ο Αβραάμ.
Μπράβο.
Συντάξει.
Δηλαδή ότι όταν βλέπεις παιδιά πολύ ζωηρά ή τέλος πάντων απίθαρχα, στείλ τα προς τα εκεί, γιατί μαθαίνουν έναν άλλο τρόπο ζωής. Συμφωνείς, Αβραάμ?
Ναι.
Μπράβο. Η δασκάλα έχει κανένα παράπονο από τα παιδιά εδώ τώρα?
Αχ, τι να πω, κανένα παράπονο δεν έχω. Πέρα από ότι δεν μου τα λένε όλα και κινούνται αργά και ξενυχτούν τα
Σαββατοκύριακα
και τα λοιπά. Δασκάλα μιλάει, παιδιά. Δεν μιλάτε εσείς.
Πέρα από το ότι με διακόπτουν καμιά φορά.
Εγώ να δείτε.
Είναι πολύ καλά, τους χαρακτηρίζει η επιμέλεια, είναι παιδιά με χιούμορ, έρχονται χαρούμενα.
Ποιος είναι ο πιο χιουμορίστας εδώ? Ποιος είναι ο...
Άγγελε!
Έλα, Άγγελε, φαίνεται.
Εντάξει, να γελάει.
Για πες, για πες.
Ωραία,
πες κάτι αστείο να γελάσουν και οι ακροατές.
Τι να πω τώρα.
Ένα ωραίο ανέκδοτο που σου έχετε στο μυαλό. Να το ακούσουν και οι ακροατές. Αλλά πρόσεξε τη φρασιολογία έχει μέσα, μην πούμε καμία περί. Δεν σου έρχεται?
Να πω εγώ.
Είναι έμφυτο το ταλέντο σε σένα, ε. Τι?
Να πω κάτι άλλο που κάνει ο Άγγελος επειδή σε παίρνει άλλα αστεία.
Α, για πες.
Να φωνάζει όλη την ώρα στο μάθημα.
Τι είναι
αυτό?
Να
κάνουμε μάθημα.
Είναι το ταλέντο.
Αυτό είναι ο διακόπτης.
Ναι, αυτό είναι.
Να πω κάτι άλλο που κάνει ο Άγγελος.
Παιδιά, ξέρετε τι δεν ρώτησα το σύνορα?
Όλα τα κάνω.
Τι νομίζω ότι δεν ρώτησα? Τι τάξη πάτε?
Έτσι.
Έκτυπα.
Ναι.
Όλοι. Και εσύ έκτη.
Όλοι έκτη.
Και εσύ έκτη.
Όχι, γιατί πάει πέρα. Μέχρι και βήτα.
Μία ψωμετρική διαφορά τη βλέπω πάντως.
Ο Νικόλας φταίει.
Αλλά το μαλλί. Αλλά το μαλλί μακρύ, ε. Λοιπόν, τι θα θέλατε, αν τώρα μπορούσα να διακόψω το πρόγραμμα, τι θα θέλατε να βάλουμε να ακούστε? Πείτε μια ιδέα.
Μουσική.
Ναι,
μουσική.
Να το πω διαφορετικά. Θα προτιμούσατε από το ραδιοφωνικό σταθμό της αρεσκίας σας να ακούτε συνέχεια μουσική ή να υπάρχει και κάποιος που να μιλάει ενδιάμεσα δίνοντάς σας διάφορα πράγματα σαν πληροφορίες, σαν χιούμορ?
Να μιλάει.
Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε και μουσική, αφού δεν μου κάνει το χατήρι εδώ πέρα να μου πει το ανέκδοτο. Πείτε μου έναν αγαπημένο τραγουδιστή, τραγουδιστή, συγκρότημα, ελληνικό, ξένο.
Λάβα.
Τραβισκότ.
Ποια είπατε? Λίλα.
Λάβα. Τραβισκότ. Λάβα.
Ποια είναι η Λίλα?
Λάβα.
Τραβισκότ.
Τραβισκότ.
Μισό λεπτό. Η Λίλα είναι Ελληνίδα?
Ναι.
Λίλα.
Λίλα Τριαντίνη.
Τάσο, για ψάξε. Λίλα.
Τραβισκότ. Ναι, ναι, ναι. Λάβα.
Ποια είναι η Λίλα, βρε παιδιά?
Λίλα
Τριάντι.
Αυτή
είναι. Περίμενε. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι η Λίλα. Το κοινό μυστικό, δηλαδή αν το βάλω είναι καλό τραγούδι? Αυτό με το σταβέντο. Χειροβομβίδα. Ωραία, χειροβομβίδα. Τραβάω ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και να μας ξανάρθετε. Να μου ξανάρθετε όταν θα είστε πλέον γυμνάσιο όμως. Ναι. Θέλω άλλη κουβέντα να κάνουμε τότε.
Και αν αποφασίσετε αφιέρωμα στο κρίκετ, θα φέρουμε, θα έρθει ο Ασέρ.
Θα έρθει ο
Ασέρ να μας πει το κρίκετ.
Εννοείται. Πω, κρίκετ, ε. Για στο τηλέφωνο εδώ στη δασκάλα να σε έχω υπόψη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχα ένα ανέκδοτο, το σκέφτηκα.
Το σκέφτηκες, όπα. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε, κομίδια.
Είναι με το δωτό.
Άλα, με το δωτό είναι ασφαλές. Έλα, πάμε.
Λοιπόν, πάει ο παπάς στο δωτό και ρωτάει το δωτό. Τότε μπορείς να πας στο περίπτερο να μου φέρεις τσιγάρα. Ναι, λέει ο δωτός. Λοιπόν, πηγαίνει στο... Πώς λέγεται αυτό τώρα.
Στο περίπτερο. Στο μίνι μάρκετ, δεν ξέρω.
Στο ψιλικατζίδικο.
Ναι,
στο ψιλικατζίδικο.
Στο ψιλικατζίδικο. Και ρωτάει, έχετε τσιγάρα? Όχι. Φεύγει ο τότος. Πηγαίνει την επόμενη μέρα, ξαναρωτάει, έχετε τσιγάρα? Όχι. Πηγαίνει την τρίτη μέρα, ξαναρωτάει το ίδιο και του λέει ο...
Ψιλικατζής.
Ο ψιλικατζής. Αν ξαναέρθεις θα σε κρεμάσω δίπλα από ένα αρνί. Και πηγαίνει την άλλη μέρα, δεν προλαβαίνει καν να πει τη φράση του, τον κρεμάει δίπλα από ένα αρνί. Και ρωτάει εδώ το Σταρνί. Και εσύ για τσιγάρα ήρθες.
Καλό.
Καλό, καλό.
Λοιπόν, ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ με χειροβομβίδα. Με τη Λίλα. Στην αγαπημένη σας. Εντάξει. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Περίμενε. Πρέπει να πας. Θα σου πω εγώ, θα σου πω εγώ, θα σου πω εγώ, θα σου πω εγώ.
Λίλα μόνο.
Λίλα μόνο.
Μην τους ακούτε, μην τους ακούτε.
Φύγαμε.
Έμεινε.
Ρίξε, Λίλα.
Καλά, ναι, και έμεινε, και έμεινε.
Μια χειρόβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα, ναι. Έχω μια χειρόβομβίδα, μια στριμμένη βίδα.
Απόφαση πως δεν θα τ' άφηνα να ξαναγίνει. Δεν θα μπορούσε πια τίποτα, τίποτα να με ξαναφέρνε στη θέση εκείνη. Πήδηξα μέτρητα κύματα, κοίτα σενάρια κακογραμμένα. Κι ύστερα από αμέτρητα βήματα μέσα σε δρόμους ξένους για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα τι έχω.
Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα. Σένα, ναι, να σου δείξω πως πονάει. Η καρδιά δεν σπάει, θρύψα να πως γίνεται.
Κάποιοι θα πουν, έχω σαλτάρι. Πες τους λοιπόν πως έχουνε δίκιο. Δεν θα σου μείνει από μινάρι, παρτίδα χαμένη στο ζάρι. Πάρ' το γαμπάρι πως γίκα σαφάρι. Κομπίνα που θέλει ζωστάρι. Αναρωτιέμαι αν θα κομπιάρει, αν θα ζητάει ακόμα μια χάρη. Φέρθηκε σαν τίμα στον άνθρωπό σου που λέγε είναι το φως σου. Και στην καδένα μου το κρεμαστό σου που λέγε πλαστικά από το πλευρό σου. Μα αυτά με το πιστεύτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα τι έχω.
Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα. Έρχομαι για σένα.
Πάντα να με κυλάει, αδόξα να σταματάει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο ημίχρονο. Ημίωρο ήθελα να πω, αλλά επηρεασμένος με τόσο Champions League που έβλεπα χθες το βράδυ, παρεπιπτόντος, αυτό το ποδόσφαιρο, πόσο άδικο άθλημα είναι. Έβλεπα λεπτό προς λεπτό όλα τα μάτς, τα βραδινά, τα τρία βραδινά. Σας πληροφορώ, το τελικό αποτέλεσμα και στα τρία παιχνίδια σίγουρα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό. Ειδικά στο παιχνίδι της Αταλάντα με την Μπριζ. Δεν φαντάζεστε πόσες φάσεις για γκολ έκανε η Αταλάντα και πόσο κοινική αποδείχθηκε η Μπριζ. Ένα μάτς που θα μπορούσε να το χάσει εύκολα με 4-1, το κέρδισε με 3-1 η βελική ομάδα, η ομάδα του Χρήστο Τζόλη, και προκρίθηκε. Λοιπόν, υποδέχτηκα τον Νικόλα Ψωμιάδη και ωραίο να το δω εδώ στην κονσόλα των ήχων. Δεν έχουμε καν συστηθεί, δεν σου έχω πει ότι η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ότι ο Τάσος Σουλεϊμέζης ήταν προηγουμένως στην κονσόλα των ήχων και ότι ο Ηλίας Δημόνας είναι στο μικρόφωνο τώρα μέχρι τη μία βέβαια, γιατί μετά ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου. Δεν σας είπα τους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας που υπάρχουν με την εκπομπή, αν και ήδη μπήκατε κάποιοι με τα μηνύματά σας στο πνεύμα της εκπομπής. Για παράδειγμα, μου λέει ένας ακροατής ο Νεκτάριος: κύριε Δρυμώνα, φανταζόσασταν ποτέ ότι θα βάζετε τη χειροβομβίδα να ακουστεί στην εκπομπή σας? Ποτέ, Νεκτάριε, μα ποτέ. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή μας ακούτε κάποιοι από το εξωτερικό και δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε μέσω Viber, θα σας δώσω και τον τηλεφωνικό αριθμό, το οποίο σας εξυπηρετεί με βάση κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ο αριθμός λοιπόν, ο τηλεφωνικός, είναι 6930-078-340. Να το ξαναπώ, 6930-078-340. Για τους ενελάδια ακροατές είναι πιο εύκολο, από ό,τι έχω καταλάβει, να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. 7 γράμματα, δεν υπάρχει το γράμμα τι στο τέλος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr, τα SMS στο 54160 στέλνετε αυτά τα μηνύματά σας. Αφού πρώτα γράψετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό και συμπληρώστε φυσικά το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και μου λέει εκεί στο messenger ο Μάρκος: καλημέρα τα Γιάννα, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ακούς παιδικές φωνές στο ραδιόφωνο, αλλά με στενοχωρεί όπου τα παιδιά πλέον δεν παίζουν καθόλου στις γειτονιές. Όλο δραστηριότητες, ατομικές δηλαδή, και σχολείο. Πού είναι, λέει, εκείνα τα παιδικά μας χρόνια? Έχουν αλλάξει τα χρόνια, Μάρκο, σε καταλαβαίνω. Και εγώ με τις γειτονιές μεγάλωσα, αλλά πίστεψέ με, δεν μπορεί να γυρίσει αυτή η εποχή πίσω. Να και ένα παράπονο ενός πατέρα που έχει παιδί αγωνιζόμενο, είναι ο Λεωνίδας, και σου λέει ότι η κόρη μου παίζει αυτή τη στιγμή σε ομάδα βόλη. Έχουν αγώνα το Σαββατοκύριακο και τους έχουν βάλει να παίξουν σε ένα γήπεδο που δεν υπάρχουν κερκίδες. Και μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μπορέσουμε να είμαστε οι γονείς στον εσωτερικό χώρο που θα διεξαχθεί ο αγώνας, γιατί δεν επιτρέπεται. Και λέει φυσιολογικά, Λεωνίδες, δεν καταλαβαίνω. Λέει, πληρώνουμε τις ομάδες για να παίζουν τα παιδιά μας και δεν μας αφήνουν να δούμε τα παιδιά μας να παίζουν. Το θεωρεί απαράδεκτο, και απαράδεκτο είναι, Λεωνίδα. Αλλά ειλικρινά, σε αυτά τα θέματα, παρότι με πάνω από 40 χρόνια στη δουλειά, λύση εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Να και μια ομολογία του Βαγγέλη, που και αυτός υπήρξε κάποτε παιδί. Από τη μία λέει τι χαρούμενη είναι η εικόνα, τι χαρούμενο ερέθισμα είναι η παιδική φωνή, και τι παθαίνουμε όταν μεγαλώνουμε. Ναι, πώς αλλοιωνόμαστε. Ναι, είναι χαρά για αυτήν την εκπομπή η επίσκεψη των σχολείων. Γίνεται όλο και πιο τακτική πλέον στην ΕΡΤ, και το θεωρώ ότι όλη αυτή την επαφή, ότι δεν, πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Μας φέρνει όλους εμάς εδώ τους εργαζομένους στην ΕΡΤ πιο κοντά στην επόμενη γενιά. Σαν σήμερα εντωμεταξύ να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή ένας κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας, κορυφαίος για όλο τον κόσμο, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο άνθρωπος που καθιέρωσε με το δικό του όνομα το test PAP, τον έλεγχο δηλαδή πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου στον τραχύλο της μήτρας. Τον οποίο Παπανικολάου κάποιοι άλλοι επιστήμονες εποχής του αρχικά τον είχαν χαρακτηρίσει ως παραμυθά, μα τελικά αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την καινοτομία του, παρότι θα έπρεπε, αλλά δεν συνέβη ποτέ, να το απονεμηθεί και το βραβείο Νόμπελ. Και επειδή χθες δεν είχαμε εκπομπή, αλλά το χρωστάω στον εαυτό μου, το χρωστάω και σε εσάς, θα πρέπει λοιπόν να θυμηθώ τον Νίκο Καζαντζάκη, που γεννήθηκε το 1883, σαν χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης και έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, το 1957. Μια από τις μεγάλες αμαρτίες της Ελληνικής Εκκλησίας είναι ότι δεν θέλησε τότε, 1957, η Ελληνική Εκκλησία να τον εκθέσει σε λαϊκό προσκύνημα. Τεράστιο σφάλμα. Θέλω εδώ με την ευκαιρία να ακούσουμε μέσα από ένα βίντεο που έχει φτιαχτεί. Είναι 7 λεπτές διάρκειας, δεν θα σας κουράσω εγώ και με τα 7 λεπτά. Να θυμηθούμε κάποια εμπνευσμένα αποθέματα του Νίκου Καζαντζάκη. Πάμε λοιπόν.
Ε, κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετακινήσεις βουνά, να κάνεις θάματα και εσύ να βουλιάζεις την κοπριά, στην τεμπελιά και στην απιστία. Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που πεθαίνεις, μα είναι πολύ αργά. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε το παράδεισο και μπες μέσα. Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο, αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν, ο άνθρωπος αντέχει. Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν τον πόη του ανθρώπου που τις κουβαλάει. Το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος. Αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος, σκληρός και απραβίαστος. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, πολέμα. Ο λάνθιστος γκρεμός της γυναικός στο σώμα. Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς από όλους τους σωτήρες. Αυτή είναι η ανώτατη ελευθεριά, η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις?
Αυτά και πολλά άλλα μας δίδαξε ο Νίκος Καζαντζάκης. Θυμίζω ότι τελικά τάφηκε στο νησί του, στην Κρήτη, και στο μνήμα του επάνω υπάρχει αυτό που για μένα είναι το κορυφαίο απόθεγμα όλο το, ότι δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Love is life. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις ευχές τον Νικόλα, που βεβαίως διαφωνεί μαζί μου όσον αφορά την τύχη του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν αλλάζω τη γνώμη μου, Νικόλα. Δεν είναι θέμα βαθμολογικό, είναι θέμα αγωνιστικό. Ακόμα και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό την Κυριακή, επειδή χρησιμοποιείς αυτό το θεώρημα, πιάνεσαι μάλλον από αυτή την πιθανότητα. Πάλι εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να μπει στη διεκδίκηση και να πάρει τελικά το πρωτάθλημα. Δεν συγκρίνω, ή μάλλον δεν μπορώ τον φετινό ΠΑΟΚ να τον δω όπως τον περσινό. Όχι επειδή δεν επαναλαμβάνω τα θαύματα σαν και αυτό που έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ, αλλά γιατί δεν είναι ίδια η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της τωρινής ομάδας. Και το λέω με σεβασμό στην ομάδα που έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στα ιστορικά δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος πέρυσι, ο ΠΑΟΚ. Τον οποίο ο ΠΑΟΚ παρεπτόντως δεν τον βλέπω ούτε στο Europa League να συνεχίζει μετά την ήττα του από την Στεάουα στην Τούμπα. Αυτή την εικόνα, αυτή την εντύπωση, αυτή την πρόληψη τη στηρίζει στο γεγονός ότι η ρουμάνικη ομάδα απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν έχει δείξει μια σκληράδα, μια αντοχή που δεν την έχουν οι δικές μας ομάδες. Δηλαδή ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν υπό τις δεδομένες συνθήκες να πετύχουν αυτά τα τρία αποτελέσματα που έχει πάρει μέχρι τώρα στη ΑΟΑ. Αν συμβεί αυτό που θέλουμε όλοι, η πλήρης ανατροπή των ΠΑΟΚ, θα μου το χειροκροτήσω. Αλλά ειλικρινά δεν το βλέπω ως πιθανό. Και δεν είναι κακές καιρικές συνθήκες στη Ρουμανία που γέννουν κατ' εμέ την πλάστη και πέρα των Ρουμάνων. Και με καλό καιρό δηλαδή, πάλι θα έδινα πρώτη τύχη στην Στεάου. Όμως μην μπούμε σήμερα στα ευρωπαϊκά, και αύριο μέρα είναι, εδώ θα είμαστε και αύριο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ασχέτως αν καταπιάνονται με αυτό όποτε τους βολεύει, το θέμα της κεντρικής διαχείρισης. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο της Ελλάδας Σπόρ έχω δηλώσει φανατικός υποστηρικτής κεντρικής διαχείρισης εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που την εγκαταλείψαμε. Γιατί η κεντρική διαχείριση βοηθάει τους πάντες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γι' αυτό και άλλωστε είναι το τηλεοπτικό καθεστώς που ισχύει σε όλες τις χειρές χώρες. Τώρα, θέλω να κάνω μια σύγκριση που θα μας βοηθήσει όλους. Εγώ δεν σας λέω λοιπόν ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει να πλησιάσει κάποια στιγμή το μοντέλο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο από όλες τις απόψεις, που και για τα τηλεοπτικά έσοδα είναι η Premier League. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Να πάμε καλύτερα να κάνουμε μια σύγκριση της Ελλάδας με ένα άλλο πρωτάθλημα μεγάλο που μοιάζει κάπως με το δικό μας, στο εξής στοιχείο, ότι έχει τρεις ομάδες που είναι μεγαλύτερες από όλες τις άλλες. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Υπάρχουν οι δύο κολοσσοί που λέγονται Real και Barcelona, και υπάρχει επίσης ένα μεγάλο μέγεθος στις τελευταίες δεκαετίες που είναι οι Ατλέτικο Μαδρίτες. Να δούμε πώς μοιράζονται τα χρήματα λοιπόν στην Ισπανία, που έχουν και εκεί ένα αντίστοιχο Big 3 με το δικό μας το Big 4, δηλαδή τρεις κολοσσούς και εδώ εμείς έχουμε τέσσερις. Προσέξτε, η σύγκριση θα σας βγάλει τα μάτια. Λοιπόν, στην Ισπανία, επειδή κάποτε αντέδρασαν οι υπόλοιπες ομάδες απέναντι στα χρήματα δηλαδή που μοιράζονται η Real Madrid και η Barcelona, έφτασαν σε έναν ορθολογικό σε μια ορθολογική κατανομή των χρημάτων. Δηλαδή, βλέπω εδώ πώς μοιράστηκαν τα χρήματα τη σεζόν 22-23, τότε που επιτεύχθηκε αυτός ο ορθολογισμός. Η Real Madrid λοιπόν πήρε τότε 161 εκατομμύρια και η Μπαρσελόνα σχεδόν 161 εκατομμύρια. Άρα, συνολικά, τα δύο τοτέμ του ισπανικού ποδοσφαίρου πήραν 322 εκατομμύρια. Το σύνολο των χρημάτων που μοιράστηκαν στις ομάδες της Ισπανικής Λίγκας από την τηλεόραση ήταν 1,374 δις. Άρα Μπαρτσελόνα και Ρεάλ πήραν μόνο το 23% του συνολικού ποσού. Θέλετε να βάλω μετά και την Ατλέτικο, που είναι ένα επίσης μεγάλο μέγεθος. Η Ατλέτικο πήρε λοιπόν 120 εκατομμύρια, λιγότερα μεν από τις άλλες δύο ομάδες, αλλά πολύ μεγάλο ποσό, τριψήφιο νούμερο. Όλες οι υπόλοιπες πήραν διψήφιο. Αν ενώσουμε λοιπόν και την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι τρεις μεγάλοι του Ισπανικού Πρωταθλήματος πήραν το 32% των συνολικών εσόδων. Θέλετε να μάθετε ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των τεσσάρων μεγάλων, των τριών μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου? Βγάζω τον ΠΑΟΚ δηλαδή απ' έξω για να υπάρχει μια ισονομία. Έτσι κι αλλιώς παίρνει λιγότερο ο ΠΑΟΚ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν στην Ισπανία οι τρεις μεγάλοι παίρνουν το 32% και εδώ στην Ελλάδα παίρνουν το 72%. Το βλέπετε δίκαιο? Εν ολίγης, πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβαν σήμερα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, από τη μία τη βλέπω ευνοϊκή, από την άλλη τη βλέπω και λίγο καχύποπτα, γιατί θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, πριν βγάλουν ανακοίνωση κοινή ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, να έχουν έρθει σε αντίστοιχη πλεύση με τους άλλους δύο μεγάλους, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δεν δέχομαι δηλαδή ότι μπορεί να γίνει δουλειά βγάζοντας μία ανακοίνωση στην οποία καλείς τις άλλες δύο ομάδες να συμπράξουν μαζί σου. Έπρεπε να το έχεις πετύχει πριν βγάλεις οποιαδήποτε ανακοίνωση. Αυτή είναι η ένστασή μου απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ όσον αφορά την ιδέα τους, που δεν είναι και καινούργια εδώ που τα λέμε. Συμφωνώ. Είμαι και εγώ υπέρ της σχετικής διαχείρισης. Πώς να γίνει? Αυτοί είπανε ότι να δώσουμε κάποια δικά μας λεφτά, το 15% δικό μας εσόδου, στις μικρότερες ομάδες, στις άλλες 10. Μάλιστα. Και πάλι δεν θα επιτύχουν το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει οι Ισπανοί. Πώς το πέτυχαν οι Ισπανοί? Όταν οι υπόλοιπες ομάδες Ισπανικής Λίγκας, οι μικρές και οι μεσαίες, συσπυρώθηκαν και απείλησαν να αποχωρήσουν από το πρωτάθλημά τους. Λέγοντας μάλιστα τότε, πηγαίνετε να παίξετε μόνοι σας εσείς η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Θα τα καταφέρετε να βγάλετε μια σεζόν? Δεν θα τα καταφέρετε. Εδώ, για να επιτύχουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα, όχι ακριβώς το ίδιο, δεν φιλοδοξώ να φτάσουμε στο 32% από το 72, αλλά τέλος πάντων να ψαλιδίσουμε λίγο τη διαφορά ή αρκετά, πρέπει να κάνουν κάτι ανάλογο και οι υπόλοιπες ομάδες, οι δικές μας, αυτές οι 10 που περιμένουν ακόμα το έλεος των ισχυρών, τα ψίχουλά τους. Λέει στη σχετική ανακοίνωση, διαβάζουμε σήμερα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ότι ή αυτό θα κάνουμε την κεντρική διαχείριση για να προοδεύσουμε, ή αλλιώς θα παραμείνουμε σε ένα καθεστώς εξάρτησης. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε διάφορα ζητήματα οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες λειτουργούν τελικά ως δορυφόροι ή εξαρτώμενες, να το πω διαφορετικά, από τους μεγάλους. Απλά να υπενθυμίσω στον κύριο Λαφούζο και στον κύριο Λιόπουλο, που συνυπέγραψαν τη σημερινή ανακοίνωση, ότι δεν γίνεται έτσι δουλειά μέσω ανακοινώσεων. Πιάστε τον Μαρινάκη και τον Σαββίδη, βγάλτε οι τέσσερις σας μία κοινή συνισταμένη και ελάτε μετά να την ανακοινώσετε. Πρώτα στις 10 ομάδες, να δούμε αν βολεύονται, και μετά στον τύπο και κατ' επέκταση στο φίλαθρο κοινό. Κάποιος ακροατής προσπαθεί να μου στείλει μια πρόταση για το πώς θα εκτείουν οι ποινές των ομάδων, πώς θα εκτείουν οι ομάδες τις ποινές των ποδοσφαιριστών τους από κίτρινες κόκκινες κάρτες. Ο 9-15 είναι αυτό, αλλά ήρθε το μήνυμα μέχρι τη μέση. Αν μπορέσει να μου στείλει το κείμενό του από την φράση «μια πρόταση για να σταματήσουν» και μετά μπας και έρθει ολόκληρο. We'll be right back. Προηγουμένως ακούσαμε το τραγούδι Love is like oxygen, όχι αυτό που άκουσε η Νίκη. Νίκη μου, μάλλον δεν κατάλαβες καλά τον τίτλο του τραγουδίου. Ένα μεγάλο σε έκταση μήνυμα στέλνει και ο Ηλίας με αφορμή και τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στη Super League και με την διαχείριση των τελετικών δικαιωμάτων που ότι πρέπει να γίνεται κεντρικά από το συνεταιρισμό και με πρημοδότηση βαθμολογικής συγκομιδής και βεβαίως την τελική κατάταξη όπως γίνεται δηλαδή πάνω κάτω στην Αγγλία. Είναι τεράστιο το κείμενο σου, Ηλία. Δεν μπορώ πάνω στην ροή της εκπομπής να διαβάσω περισσότερο, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου με τον επίλογό σου και θα συμπληρώσω κιόλας τον επίλογό σου ότι ναι, θα μειώνονται οι διάφορες ομάδες, θα δίνεται πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στους μικρομεσαίους και συνολικά θα υπάρχει μια ελπίδα αξιοπιστίας. Το κυριότερο που για μένα συνονόματε θα υπάρξει είναι η έλλειψη, η παντελής πλέον απουσία περίεργων διασυνδέσεων μεταξύ των συλλόγων. Επομένως αυτό θα μειώσει, αν δεν εξαφανίσει, την καχυποψία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά, τέλος πάντων, παρότι δεν μπορούσα να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμά σου, συμφωνώ με τις βασικές αρχές του και είναι κάτι το οποίο το υπερασπίζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είχαμε κάποτε στην Ελλάδα, είχε αποδώσει, αλλά μετά οι μεγάλοι θέλησαν να γίνουν μεγαλύτεροι και οι μικροί επέβαλαν στους εαυτούς τους να γίνουν μικρότεροι. Do they know the places where we go when we're gray? Στο μεταξύ, επειδή δεν μου περισσεύει πλέον ο χρόνος, γιατί είπαμε σήμερα είναι κανονικό το πρόγραμμα με μονόρια εκπομπή, θα ήθελα πάλι να στείλω το μήνυμά μου στον κύριο Λανουά, στον κύριο Βαλέρη, σε όλους αυτούς τους ξένους που έχουν έρθει για να διορθώσουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Επιμένω και το λέω και σε εσάς, κύριε Βαλέρη, όπως το έλεγε και για τον κύριο Λανουά. Ο κύριος Βαλέρη είναι ο οποίος έκανε την ανάλυση των φάσεων της προηγούμενης αγωνιστικής. Με τον τρόπο που την κάνετε, δεν επιτυχάνετε το αποτέλεσμα που θέλετε ή που λέτε ότι θέλετε και που θέλουμε εμείς. Δεν μπορείς να μου αφήνεις έξω από το βίντεο που φτιάχνεις την φάση που συζητήθηκε περισσότερο και ήταν από το παιχνίδι ΑΕΚ Ατρόμητος. Με αυτό τον τρόπο που μας ενημερώνετε και μαζί με το κοινό, μεγαλώνετε το πρόβλημα, δεν το λύνετε. Όσους ελίτ διαιτητές και να φαίνεται από το εξωτερικό, όσο και να έχετε μετριάσει την τοξικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των μεγάλων όσον αφορά τη διεκδίκηση και το αποτελέσματος και ούτω καθεξής, δεν μπορείτε να με πείσετε ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας, ούτε κάνετε επιλογή φάσεων και λείπει από την επιλογή αυτή που ενδιαφέρει η φάση τον περισσότερο κόσμο να μάθει. Έπρεπε να δοθεί πέναλτι σε βάρος του Ρότα και υπέρ του Φανβέρ στον αγώνα ΑΕΚ Ατρομήτου, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να λείπει αυτή η απάντησή σας. Αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, απλώς να απαντήσω στον Δημήτρη που έστειλε τελευταίο χρονικά μήνυμα. Κάνει την εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είχε πρόβλημα να ενισχύσει τους μικρομεσαίους. Παιδιά, με αυτές τις εκτιμήσεις δεν έχουμε βγάλει άκρη. Ο καθένας έχει μια καλή εκτίμηση για την ομάδα του, μα το αποτέλεσμα σας διαψεύει. Τόσα χρόνια έχουμε συμπληρώσει χωρίς κεντρική διαχείριση. Κάποιοι ζουν εις βάρος κάποιον άλλον. Καταλάβετε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Θα είναι εδώ και ο Βασίλης Παπανικολάου και θα έχουμε και δίωρη διάρκεια αύριο. Νομίζω ότι μας εξυπηρετεί όλους, μιας και δίνουν την δική τους μάχη αύριο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Forsake me.